Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald inden i eller retter netop i dag, nærmest udenpå. Aflyttet har nemlig aflyttet Forsvars Efterretningstjeneste, FE. Sådan helt konkret, vi var nemlig inviteret med til tjenestens 50-års jubilæum, der blev holdt på Svanemøllen Kaserne i en gymnastiksal, flankeret af Dannebro og skarpt bevogtet af soldater og livvagter. FE, de er ret hemmelige, så sådan en invitation, det er selvfølgelig ikke uden betingelser, men mikrofonen var tændt under stats- og forsvarsministerens taler. Jeg fik en snak om fortiden med en anonym analytiker, og så havde jeg interviewet Lars Findsen, chef for Forsvars Efterretningstjeneste, under aftale om at bringe hele interviewet uklippet, så det gør vi, og det bliver sidst i programmet. Men før vi kan gå i gang, så er vi nok nødt til at have selve tjenesten FE på plads. Forsvarets efterretningstjeneste er, som navnet antyder, en militær efterretningstjeneste, der står for signalindhentning i udlandet og for spionage med det formål at beskytte danske interesser. På den anden side, der har vi PET, PET, politiets efterretningstjeneste. Det er en civil efterretningstjeneste og beskæftiger sig med det, der foregår i Danmark. Hvis man skulle gøre det hele endnu mere simpelt, så kan man sige, at FE er noget mere af den internationale James Bond, mens PET er det hemmelige danske politi. Og for så at gøre det hele lidt mere kompliceret igen, så arbejder FE også i Danmark. De står nemlig bag Center for Cybersikkerhed, der skal beskytte infrastruktur og virksomheder i Danmark mod cyberangreb og spionage. Og på den måde, ja, så arbejder FE altså alligevel lidt inde i Danmark. Forsvars Efterretningstjeneste fyldte som sagt 50 i onsdags, og den ellers ekstremt hemmelighedsfulde tjeneste fejrede det altså med et jubilæumsskrift, også der hed FE 1967-2017, fra Militær Varslingstjeneste til Udenrigs Efterretningstjeneste. Det er spændende læsning, og man kan finde det online. Jeg lægger et link ud til den på Aflyttes Facebook-side og på aflytte.dk. Men nu går vi ind ad døren, indtil de helt anonyme medarbejdere, indhentere, analytikere og agenter fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der stod klar til at lytte på talerne fra statsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Jeg hedder Anders Kjærulf. Endnu en gang velkommen til en special udgave af Aflyttet, dit remsøvn blinkende øje ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
På længere sigt, der kommer Forsvars Efterretningstjeneste til at bo på Svanemøllen Kaserne på Østerbro, hvor de er ved at få opført et nyt hovedkvarter, men det er ikke lige her, de er normalt. Der holder de i stedet til på Kastellet, på lyttestationen Sanagård på Amager, og så har de forskellige faciliteter rundt omkring i landet. Den seneste bliver en ny lyttestation mod øst på Bornholm. Den har vagt en helt lille debat, ikke mindst fordi den tidligere lyttestation i Dueodde blev lukket for kun få år siden. I dag til 50-års jubilæum er mellem 70 og 80 mennesker samlet her i gymnastiksalen i deres stiveste pus. Her er pensionister med medaljer, officerer i uniform og masser af diskrete embedsmænd, indhentere og agenter, nuværende og tidligere. Dem kan vi af gode grunde ikke tale med. Og de få samtaler, jeg selv indledte, de blev ret korte, så snart de så det presseskilt, jeg havde om halsen. Det er jo en hemmelig tjeneste. Statsministeren og forsvarsministeren holdt til gengæld hver en tale, og jeg havde mulighed for at optage dem via en mikrofon på talerstolen, og jeg synes, det er væsentligt at høre, hvad de sagde, også fordi de indirekte tegner et billede af, hvad en hemmelig tjeneste som FE egentlig går og laver. Så det kommer her.
Kære statsminister, må jeg give dig ordet, og endnu en gang mange tak, fordi du har taget dig tid i din travle kalender til at komme her i dag. Og det er vi meget, meget glade for her i FE. Ordet dit.
Tak for det, Lars, og tak fordi I måtte være med her i dag, da jeg glæder mig til, for det er jo ikke hver dag, at FE holder reception og fejrer sig selv. Det er ikke engang en hemmelig reception. Jeg tror faktisk ikke, det er sket før. I plejer at gå mere stille med dørene. Så da der bød sig en chance for, at I slog dørene op, og folk måtte komme ind, så tænkte jeg, at det skal jeg være med til. En dejlig mulighed for at møde både tidligere og nuværende FE-chefer og alle andre, der er her i dag, og hvor mange, der så i øvrigt ja, er her, det er ikke hemmeligt, men hvor mange, der er i FE, det er selvfølgelig hemmeligt. Der er ikke mange blå briller, men jeg har set flere velplejede skæg. Skarpe ser I ud. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til FE for den store indsats, som tjenesten har ydet gennem de sidste 50 år. Tak fordi I passer på Danmark. I arbejder på mange forskellige fronter og på mange forskellige felter med sprog, med data, med koder, med cyber, med militære forhold og meget andet. Men medarbejderne i FE er hver en blandt de allerdygtigste på deres felt. Man siger, at hvert enkelt lille tandhjul i efterretningsmaskinen er velsmurt. Det vurderer jeg i hvert fald selv hyppigt på det beslutningsgrundlag, jeg selv får i hænderne fra jer, og som er helt uundværligt for mig i mit job, både når jeg er til internationale møder, eller når jeg herhjemme skal træffe visse beslutninger, som jeg ikke her i dag skal gå i detaljer med, fordi det gør vi jo ikke om de ting, I ved, hvad jeg taler om. Det bliver i virkeligheden meget sådan indforstået seance, den her. Men jeg tror i hvert fald, at man også helt via åbne kilder kan fastslå, at det danske forsvar nyder stor respekt ude i verden. Det gør det. Og at Danmark er kendt for at have nogle af verdens bedste soldater. Og det hænger jo også og ikke mindst sammen med, at det danske forsvar altid opererer på et højt kvalificeret grundlag, og det kommer blandt andet fra jer.
Kære alle sammen, kære FE, tillykke med fødselsdagen og tillykke med de første 50 år. Som statsministeren sagde, så er det bestemt ikke hverdagskost at komme til festligheder her i huset. Jo ikke, fordi der ikke har været noget at fejre gennem årene, for det har der. Men I flyver jo som bekendt under radaren, og sådan skal det også være, for det er jeres job at være hemmelige. I bruger kræfterne på det, I er rigtig gode til, nemlig at varetage Danmarks sikkerhed og interesser. I passer på fædrelandet, for nu at sige det lige ud. Så først og fremmest tak for det store arbejde, I hver dag udfører, som vi som land kan forstå og imødegå de trusler, vi står over for. Den militære efterretningstjeneste i Danmark går selvfølgelig meget længere tilbage end 50 år. Men en organisatorisk ændring gjorde, at FE kom til verden som selvstændig myndighed den 1. oktober 1967. Det var på et tidspunkt, hvor danskere i stor stil strømmede i biografen for at se Sean Connery som James Bond i You Only Live Twice. Med snilde og charme lykkedes det Bond at forhindre en 3. verdenskrig midt i det amerikansk-russiske rumkapløb. Som Bond siger, da han ser sig nødsaget til at gå i seng med fjenden, "Oh, the things I do for England." Om det også foregår sådan, når I forhindrer verdenskrig og den slags, er sikkert noget af det, I holder for jer selv, apropos hemmeligheder. Ja, jeg ved godt, at når man arbejder i FE, har man sikkert hørt en del Bond-referencer gennem tiden. Men titlen, som You Only Live Twice antyder, synes James Bond at have mere end et liv. Og I er måske også i gang med jeres anden ungdom. I hvert fald er der nu igen grund til at rejse antenner og lytte mod øst. From Russia with love, fristes nogen måske til at sige, men der hører jeg nok til en mere realistisk skole.
FE blev oprettet som selvstændig myndighed for 50 år siden. Det var under den kolde krig, den jeg selv voksede op i. Dengang var antennerne rettet mod Sovjetunionen og kameralinserne mod Warszawapagten. FE var, også på grund af Danmarks geografiske placering, jo tit blandt de første efterretningstjenester, der kunne skaffe billeder af nye sovjetiske flådefartøjer. I var også blandt de hurtigste til at varsle om de store politiske begivenheder, som for eksempel den sovjetiske invasion af Tjekkoslovakiet i august 68. Sådan har jeg hørt det, og jeg håber, at der bliver lejlighed til at få nogle flere højdepunkter fra 50 års spionhistorie her i dag. Efter den kolde krig drejede antennerne mod nye mål. Golfen, Balkan, Afghanistan, Irak, Afrikas Horn, Mali. FE er med alle steder. I har hele vejen ydet solidt bidrag til, at vi kan forstå og imødegå de trusler, vi står med. Det gælder også i disse år, hvor situationen igen er alvorlig. Vi skal værne om danskernes tryghed. Frihedens pris er steget. Vi har brug for jer. Mod øst et stadig mere aggressivt Rusland. Mod syd ustabilitet og opbrud i Mellemøsten og Nordafrika. Mod nord øget aktivitet i Arktis, blandt andet på grund af klimaforandringerne. Det kræver tilstedeværelse, det kræver overvågning. Det samlede trusselsbillede, det er mere alvorligt end i nogen anden periode efter murens fald. Og med til det billede hører jo også en høj terrortrussel.
Situationen i verden gør, at FE endnu en gang skal tilpasse sig udviklingen og være på forkant med den. Og det har jeg stor tiltro til, at I kan. Det gælder både indhentning, hvor jeg ved, der er mange kreative initiativer, og det gælder analysen af vores tids store udfordringer, terror, Rusland og cybertruslen. Som I ved, diskuterer vi for tiden på Christiansborg, om FE skal have udvidet sine beføjelser for bedre at kunne håndtere cybertruslen. Jeg prøver at berolige danskerne og nogle af mine kolleger med, at ingen i FE har interesse i at læse patientjournaler om hr. Petersens tarmproblemer. Men så bliver jeg alligevel i tvivl, da jeg hørte om en af efterretningstjenestens mere mindeværdige operationer gennem tiden. Det var under præsident Khrusjtjovs besøg i Danmark i 1964. Her sørgede FE's forløber, Forsvarsstabens efterretningsafdeling, det sørgede for, at kloakrørene fra præsidentens suite på Hotel Royal blev justeret, så man bagefter kunne analysere efterladenskaberne. Hvad prøverne viste, tænker jeg ikke er passende at fortælle om her. Men vurderingen var efterfølgende, at præsidentens helbred var var fint.
Det fylder jo mest i offentligheden. Den ene gang, hvor terroristen lykkes. De mange gange, hvor I lykkes, hører vi ikke så meget om. Oddsene er ulige fordelt. Terroristen skal bare være heldig én gang. I skal være dygtige hele tiden. Og det er I. En stigende cybertrussel er et andet vilkår. Det er jo en kompleks udfordring, der retter sig mod alle dele af samfundet. I skal virkelig være agtpågivende, og det er I. Center for Cybersikkerhed spiller en meget vigtig rolle, og her er der brug for de allerdygtigste medarbejdere, og det er jo et område, som vi kommer til at skulle prioritere op, og som også er en ingrediens i det forsvarsforlig, som forsvarsministeren netop i disse dage sidder og forhandler frem. Der skal gode medarbejdere til. Hvordan får man fat på dem? Ja, FE kreerede en jobannonce og et forløb, som var i koder. Det tiltræk præcis de helt specielle og dygtige folk, I havde brug for. Det var sådan set godt tænkt. Og det er bare et eksempel på, at FE er helt fremme i skoene.
Som forsvarsminister har jeg selvfølgelig brug for at kunne træffe forsvars- og sikkerhedspolitiske beslutninger på et solidt grundlag. Det gælder de store rammer i forsvarsforliget, det gælder, når vi sender danske soldater til udlandet, og det gælder, når vi skal imødegå trusler mod Danmark og danske interesser fra terrorgrupper, pirater eller hackere. I giver mig den forståelse, jeg har brug for at kunne træffe de beslutninger. Mange af de oplysninger er selvfølgelig fortrolige, men som efterretningstjeneste har I åbnet jer mere mod omverdenen. Og det vil jeg gerne rose jer for jeg mener, at det er afgørende, at vi fortæller danskerne mest muligt om de trusler, der omgiver os. Som et lille land kan det være svært at gøre en stor forskel i verden. Men efterretningsarbejde er jo et af de områder, hvor man selv som lille land kan være blandt de stærkeste ved at lægge vægt på centrale områder. Og ved at være kreative Og det har I været rigtig gode til, og det skal vi sikre, at I fortsat kan og har mulighed for. Efter en periode, hvor særligt indsatsen mod terror er blevet styrket, lægger vi nu yderligere vægt på cyberindsatsen og på at afdække Ruslands strategiske hensigter og påvirkningsoperationer. Det er til gavn for Danmarks sikkerhed, og det giver FE mulighed for fortsat at være en kompetent og relevant efterretningstjeneste, som vores partnere i verden lytter med respekt til. Jeg ønsker FE og jer alle sammen et stort tillykke med de 50 år. Tak for ordet, og god festdag.
Over tid ændrer man syn på mange ting. Jeg har for eksempel nået til den konklusion, at 50 år ikke er nogen alder. Det gælder også jer. I følger med udviklingen, både hvad angår indhentning, hvor jeg ved, at der er mange kreative initiativer, og når det gælder analysen af tidens store udfordringer. Situationen i dag er jo anderledes end for 50 år siden. Men FE står stadig centralt i varetagelsen af danske interesser. Ja, I står om muligt endnu mere centralt i dag, end I gjorde tidligere. Efterretningstjenesten og efterretningsarbejdet er et område, hvor et lille land som Danmark kan have en styrkeposition ved at lægge tyngden de helt rigtige steder, og det har I, sådan som jeg kan bedømme det, været meget dygtige til. Og det skal vi sikre, at I også gør fremover. I regeringsudspil til et nyt forsvarsforlig lægger vi som sagt op til en styrke vægt på cyberindsatsen og på indsatsen med at afdække Ruslands strategiske hensigter og operationer. Det er den retning, vi sætter, fordi det er en helt nødvendig retning. Vi skal give FE gode muligheder for fortsat at være en kompetent og en relevant efterretningstjeneste, som kan varsle om centrale udviklinger, og som også i årene, der kommer, nyder stor respekt hos jeres vigtigste partner, samarbejder ude i verden. Det er jo et samarbejde, som giver jer gode input, og hvor I også sikrer Danmark både goodwill og anerkendelse hos vores allierede. I underbygger vores sikkerhed, I skaber værdi for Danmark, I værner om danskernes tryghed. Det gør I alt sammen med stor dygtighed, og derfor vil jeg gerne sige hver en, der er ansat eller har været ansat i tjenesten her, en stor tak for jeres indsats, og ønsker hjertelig tillykke med de første 50 år. Tak.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Og det var altså statsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Efter talerne, der var der reception med pindemad og champagne. Inde i salen, der kunne man se montre med enkelte historiske genstande fra FE's historie. Blandt andet et eksemplar af den såkaldte telefonbog, en radiosender, der blev udleveret til de såkaldte Stay Behind-netværk efter 2. verdenskrig. Sender, man kunne benytte sig af, hvis Sovjetunionen skulle have invaderet Danmark, og det var vigtigt at få kontakt til en allieret. Og ude i gangen, på vej ind i salen, der var der lavet en lille udstilling med en række billeder fra gamle dage, samlet af en af tjenestens analytikere.
Vi står i indgangen til festsalen, hvor vi holder receptionen, og det lydspor, der kører i baggrunden, det er sådan en lydkollage, vi har lavet over begivenheder, der har knyttet sig til ting, der har beskæftiget FE igennem årene. Så det er general Jaruzelski, der erklærer krigsretstilstand i Polen, og det er Erik Honecker, der træder tilbage i Østtyskland, og det er Gorbachev, der træder tilbage også. Og så er der nogle... vi har også Ratko Mladic med, fordi der var vi også involveret, da han er... er på vej til at evakuere Srebrenica. Vi har også der er nogle number stations med, som er de her de der skjulte radiostationer, som som vi selv har pejlet efter os, i hvert fald efter skjulte sender, ikke?
Nogle af de lyde fra de her number stations, det vil muligvis være nogle af mine lyttere bekendt, fordi jeg faktisk bruger dem ind i programmet en gang imellem. Så det er sådan nogle, dem har man også haft optaget gennem længere tid, og bruger dem nu i sådan en radiokollage her, eller en slags lydkollage her på vejen igennem systemet. Hvis vi kigger rundt på billederne, måske sådan starter med at gå igennem, hvad er det så, vi kan se? Der er, sådan, der er billeder her på den ene side, der starter med.
Altså, helt fra starten af, vi har startet med, det er lidt, nu fejrer vi et 50 års jubilæum i dag, og det er, men efterretningsarbejdet i Danmark går meget længere tilbage, og også så langt tilbage, så jeg ikke kan tale særlig meget mere om det. Men vores billedkollage starter i 50'erne i Venderslund, i det, der blev kaldt Villaen, hvor man etablerede sig efter krigen. Og de billeder, man ser, det er billeder af Villaen. Vi har nogle billeder af et par ældre distinguerede herrer, der sidder ved et bord. Den ene holder sig for øjnene med sådan god sans for diskretion for kameraet, ikke? Der er billeder af nogle af vores gamle stationer. Åge Kirkeby, der er en morsemodtager, et morsemodtagerrum. Og så er der billeder fra nogle landgangsøvelser, sovjetiske landgangsøvelser i Polen, den nederste. Og så kan vi se her, at nærpejleren, den er ret sjov, den knytter sig. Det er, for dem, der ikke kan se det, så det er noget, der ligner lidt en meget avanceret Walkman. Og så er der et ur forbundet til det, som viser sådan, med en viser på, der viser udslag. Det er altså en pejler, som man pejler sig ind på de her illegale radiostationer med. Og ellers så, ja.
Den der, hvis vi starter ned igen, var lidt nysgerrig på den der villa. Ja. Hvordan ser den egentlig ud, og hvad brugte man det den til i sin tid?
Jamen det var der, man arbejdede fra. Altså der har jo ikke været det var faktisk en, der blev givet af P. Møller. Og det var simpelthen der, man startede med at organisere sig efter krigen og bedrev det efterretningsarbejde, der nu var og byggede tjenesten op også. Og altså ham, der sidder til højre på billedet, han var med til at lægge grunden til Sanagård, da vi flyttede derud. Men FE har flyttet meget rundt. Vi har også været i Trommesalen, og man har også været på Læsø Park Allé. Og det er jo også det, vi har jo egentlig at gøre. Nu taler vi om FE som en samlet tjeneste i dag, men vi har at gøre med egentlig to tjenester. Altså det, der hed Centralradioen i gamle dage, som var SIGINT-tjenesten, den der tog sig alt den elektroniske kommunikation. Og så det der hed FE, som holdt til på Kastellet, som var Humint og analysen, altså den sådan politiske, økonomiske analyse holdt til der.
Der følger meget rundt, men nu det andet, vi lige sådan nu kommer til at hoppe lidt i det, men det, du har vist mig den her, der skulle bruges til at finde, hvad hedder det, folk, der har ulovlige radiostationer, men altså det var så agenter fra Warszawapagten, der brugte sådan nogen, som man skulle pejle sig ind på, ja. Via sådan en. Hvad gjorde man så, hvis man fandt sådan en med sådan en kred?
Man gjorde ikke noget. Altså, og det er det, der det er meget centralt i det, og meget, meget væsentligt for at forstå, hvordan efterretningsarbejdet fungerer også. At man havde, du kan se det op, der kan du se, nu fungerer det der er egentlig til en radarmodtager, ikke? Men ude på Sanagård, der modtager man de første signaler, ikke? Når det så bliver lidt grovere, så har man en, man kører rundt i de der gamle rillede Citroën-varevogne, som man havde ombygget, det et samarbejde med PET, man havde her. Hvor man havde skiftet siderne ud med fiberglas, og så malede det i samme grå farve, og derinde sad man så og pejlede sig tættere på, så man kunne måske, fra Sanagård kunne måske sige, det er Odense, det foregår, det er omkring, ikke? Så kører man ud i bilen og indkredser det, og når man så skal finde ud af, hvad det er for en lejlighed i et boligkompleks, så tager man nærpejleren frem, og så går efterretningsmedarbejderen så ud, altså med antennen under frakken og det der armbåndsur derpå, og finder ud af, hvor det er. Og når man så lokaliserer det her, så følger man det. Der bliver aldrig skrevet, altså man skrev aldrig til anholdelser i Operation Posthorn, fordi man ville gerne have adgang til den information, det gav om, hvor mange vi havde med at gøre, hvilket netværk det var, og arten af den kommunikation, man sendte frem og tilbage. Så det var for at have et overblik over, hvad har vi af agenter, der opererer i Danmark, og i tilfælde af en krisesituation, eller for ikke at sige en krisetilstand, hvor man måske ville, så ville man skride til anholdelse. Ikke? Man lod dem simpelthen være og arbejde i fred, så man fulgte med i, hvad der blev sagt.
Så rykker vi lidt videre op. Det ligger sådan lidt historiemæssigt forløb her. Der har vi en medarbejder igen inde med ryggen til, der sidder og kigger på en masse maskiner. Hvad er det, han laver?
Ja, altså det der er, altså der er helt sikkert nogen af medarbejderne ude på centralradioen, der vil rette mig, når jeg siger, at det er et lyttebord. Men lad os nu bare kalde det et lyttebord, fordi den modtager forskellige ting. Der er både lidt telefoni, og der er noget HF-radio og sådan noget. Det er et ret stort kompleks, vi står og kigger på her. Men det er altså, det er jo aflytning af forskellige art, så lad os bare kalde det et lyttebord. Og der sad medarbejderne dengang med høretelefoner på og fulgt med i... altså rigtig meget dengang handlede jo om at følge med i normalbilledet i Warszawa-pakten. Altså hvordan rykkede russiske tropper, og hvordan var forholdet til polakkerne, og alle sådan nogle ting.
Så rykker vi lidt længere op, så begynder der at blive en ansigt op, kan man sige.
Ja, Jaruzelski har vi taget med. Han er også med på lydkollagen, fordi Polen og Østtyskland var meget... Altså det var jo høje prioriteter for Danmark dengang, fordi vi havde, det var ligesom der, vi kunne række ind. Vi havde rigtig god adgang til de to lande. Vi var naturligvis også meget interesseret i Sovjetunionen, men det er meget større mål, og det var noget, der i højere grad foregik med måske i samarbejde med andre partnere og sådan noget. Men her havde vi, det var et højt mål, Polen og Østtyskland. Og Jaruzelski, da han erklærer krigsretstilstand, det er i 81. Det var noget, FE jo fyldte med stor interesse, fordi man var bange for, at den krise i Kommunistpartiet i Polen, der opstod i 1980, at den førte til en sovjetisk invasion af Polen. Og det, der sker, da Jaruzelski han stiller sig op her, det er, at man kan sige, at de håndterer det internt i Polen. Ikke? De etablerer krigsretstilstand og holder på den måde Sovjetunionen ude. Det er det, generalen selv har sagt altid, at han gjorde det for at holde dem ude. Ikke? Og det er der sikkert mange holdninger til, om det var godt eller skidt. Ikke? Ja.
Så rykker vi lidt op i tiden igen. Der får vi de her traditionelle, de der domer, som man kigger ud, som vel er ude fra Sanagård. Ja. Dem får man sat op. Det var en revolution dengang.
Ja, altså, nu, jeg ved ikke så meget om hvor meget, fordi det, når man kigger i fotoarkivet, i FE's eget fotoarkiv, så kan du se, at antennerne udvikler sig jo hele tiden, og vi begynder at pakke dem ind. Der er nogen, der siger det for at skjule, hvad der er inde under, men det er vedligeholdshensyn faktisk. Altså, det er fordi, det er jo dyrt udstyr, og de skal pakkes ind. Men det er, vi er oppe i 80'erne og 90'erne, da det der bliver sat op. Ikke? Men der, man kan sige, at på de positioner, hvor de står, der har man haft store antenner stående i mange år. Ikke? Så det er sådan en udbygning af det der, man ser.
Der kommer sådan lidt mystisk billede af noget, der ligner noget, som har været nede i vandet eller et eller andet.
Ja, og det er meget, meget spændende det der, synes jeg selv. Det er nogle radio, nogle ubåds radiobøjer, der blev fundet i Grønland i 1982, to styk, som blev underkastet meget nidkær analyse af de efterretningsmedarbejdere, der sad dengang. I har noget af, nedenunder er der noget tekst, det er fra analysen af selve radiobøjen, altså hvad de kan, de der sender. Ikke? Det er noget, altså når ubåden ikke vil, det her har været en sovjetisk ubåd, der har færdes omkring farvandet ved Grønland, og når de skal rapportere hjem, så sender de en radiobøj op for at kunne forblive neddykket og sende. Og det, der sker nogle gange, er, at wiren til den her bliver kappet, især når det er isfyldt farvand. Og det er formentlig det, der er sket her. I hvert fald fandt man to, og i de rapporter, der ligger om det der kan man se altså virkelig lange analyser af malingen på de her bøjer, algebevoksningen og strømforholdene omkring Grønland, vejrforholdene, drivisens forhold, alt det. Altså, det er et fuldstændig vanvittigt komplekst arbejde, de har lavet for at klarlægge, hvor de her bøjer kom fra. Man var ret hurtigt klar over, at det var russiske, men altså... Man vil jo gerne vide, hvor de sejlede ud fra, hvor længe har de været i vandet, og alt den slags ting, og det er det, man prøver at klarlægge med de der analyser. Ikke?
så falder muren, kan jeg se, sådan så nogenlunde på billedstrategien derhenne.
Altså, der, det er jo... så vidt jeg ved, var der ikke nogen efterretningstjenester, der havde forudset det. Heller ikke FE. Og det blev jo en... altså, vi kom til at lukke ned for vores indhentning mod DDR, umiddelbart efter det der skete. Så, så det er godt at kan... Jeg ved fra medarbejdere, der har været dernede, som det der med, at man kunne gå rundt dernede bagefter, at det var en meget speciel oplevelse, ikke? Altså, det man havde siddet og indhentet mod, så at det faktisk, det var sgu også der vant til det, ikke? Altså, så det har været meget, men det er jo folk, der har brugt det meste af deres liv på det her, så det er sådan meget, det er forbundet med en masse følelser og arbejde med det her i så mange år, ikke? Altså, så det har været en stor oplevelse for nogle af de mennesker, der har kunne tage derned og sige, nu kan vi rejse frit ind i Østtyskland. Og jeg ved, der blev drukket lidt champagne på i de dage der. Ikke?
Så er festen slut, kan jeg se, hvis vi går fremad i kollegaen, for så får vi 9-11 der lige fornede.
Ja, det er jo det er med, fordi det jo var et fuldstændig paradigmeskift i både international politik og i hvert fald sikkerhedspolitik. Ikke? Noget, som vi har lagt en rapport ved, som er udgivet i november, hvor vi skriver sikkerhedssituationen efter 11. september. Og den sådan overordnede konklusion er, at radikal islam er noget, vi kommer til at beskæftige os mere og mere med. Vi kommer til at fylde mere og mere. Og måske ikke den drastiske vurdering, men i hvert fald rigtig, kan man sige. Og det, der følger efter, er jo Afghanistan, og det, der har optaget det danske forsvar. Inden da har vi også Balkan med, hvor FE også havde personel med til at støtte de danske styrker. Ikke? Det har jo været en vigtig del af FE, som både er Danmarks udenrigs- efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste. Det er noget, man nogen i andre lande har delt op, men det er samlet her i Danmark.
Hvordan har det været, når du har skulle skaffe ting og billeder og sådan noget til eller når jeg skulle skaffe det til den her udstilling herinde? Det har ikke været helt nemt.
Nej, altså det har været et fantastisk spændende arbejde, fordi vi har jo rodet i arkiverne og talt med gamle medarbejdere, og det er noget, som... du kan se, når vi kommer op i det nye her, så er det arkivbilleder, fordi vi har ikke... vi har ikke så meget af det nye. Vi render jo ikke rundt og tager billeder, i hvert fald ikke nogen, der skal vises frem. Så det er sådan meget, det bliver sådan meget indforstået, de billeder, vi har, som er nutidige, ikke? Og helt sikkert ting, der ikke kan vises frem. Men det er det der med, at man har... Du har en masse historie, som vi faktisk lærer af stadigvæk i dag. Der er enormt mange historier i det her, synes jeg, som er vigtige for, altså som vi kan bruge i dag, og hvad håndværket er. Altså det der, at det er et langt stykke hen ad vejen, der er det fuldstændig monotont gentagelsesarbejde. Det handler om at kunne se mønstrene, om at kunne se brud på mønstre, og hvornår er der noget, der er, hvornår ser man den der lille ændring, som betyder, at noget er på vej, og hvad betyder det? Og jeg ved, at Lars Findsen har tidligere talt om det der med den der vigtige fredsbevarende funktion, som efterretningstjenesterne har, som nogle gange er lidt overset. Altså det der med, at man i virkeligheden, så skal det gode efterretningsarbejde laves, inden kriserne folder sig helt ud, så de kan håndteres politisk, inden det sker. Og det er meget det, det er også det, når man taler om altså det der altid, det der Kennedy-citat, der altid bliver hævet frem, at sejrene, de forbliver i det skjulte, og fejltrin, de udbasoneres over det hele. Ikke? Altså, at det er jo meget af det der, det er jo små ting, som bliver stykket sammen til ting, der bliver politik, og en efterretningstjeneste arbejder aldrig alene. Det er jo i et tæt samarbejde med både dele af det civile liv, altså af civile eksperter og det politiske niveau, altså embedsværket. Så der er rigtig mange om at lave den suppe, der til sidst bliver policy. Ikke?
Den lille udstilling og lydkollagen, der hører til, den er allerede pillet ned igen, så I kan desværre ikke se den. Til gengæld er der nu mulighed for at høre chefen selv, Lars Findsen fra Forsvars Efterretningstjeneste, som vi fik mulighed for at tale med. Interviewet det er uredigeret. I får det, som det bliver optaget.
Aflyt står sammen med Lars Findsen, som er chef for Forsvars Efterretningstjeneste. Vi er her, fordi at en glædelig begivenhed i dag, der er jubilæum. Hvor gammel er det, I bliver?
Ja, FI bliver 50 år i år, fra 1967. Der var også efterretningsvirksomhed i Danmark før 1967, men det FI, vi kender i dag, det blev skabt i 1967. Og det er jo 50 år siden, så derfor har vi 50 års fødselsdag. Og den har vi blandt andet også fejret så i dag.
Og det er jo lidt en ny ting, kan man sige, for efterretningstjenester, man faktisk har sådan et sted der, hvor man er, hvor der er åbent, og sådan nogle som mig har fået lov til at komme indenfor, og der er pres og alt muligt.
Ja, altså traditionelt har FE jo været en af, kan man sige, de hemmeligste myndigheder i Danmark. Og vi har fortsat rigtig mange hemmeligheder, og det har vi, fordi ellers kunne vi ikke fungere. Ellers kunne vi ikke skaffe de informationer, de oplysninger, som har betydning for Danmarks sikkerhed, hvis ikke også vi havde vores hemmeligheder. Men når det er så sagt, så er der også ting, vi kan være åbne omkring. Og det bestræber vi os også på. Og for eksempel det forhold, at vi bliver 50 år, det kan vi godt være åbne om. Og det betyder, at vi også godt kan invitere sådan mere åbent til sådan et arrangement af den her karakter.
Det må sige så være relativt uskyldigt. Noget af det, der er sket med Forsvars Efterretningstjeneste gennem tiden, det er, at fra hvad skal man sige, en ren udenrigstjeneste, så efter man opretter Center for Cybersikkerhed, som også er under din hat, så begynder I også at beskæftige jer med noget indenrigs i virkeligheden. Hvordan påvirker det sådan en organisation, I skal være begge steder på en gang?
Det er rigtigt, det er noget nyt, eller nyt. Det var tilbage i 2012 og 2013, at det blev besluttet at forsøge at koncentrere, kan man sige, den nationale indsats i forhold til cybertruslen et sted og gøre det i FE, fordi at vi i FE har en række tekniske kompetencer, som man kan drage nyt af i den forbindelse. Det er klart, at det selvfølgelig påvirker kulturen internt i en tjeneste, at man får også nogle lidt andre typer ind. Det går faktisk rigtig godt, og kan man sige, og Center for Cybersikkerhed, som jo har sådan en defensiv karakter i forhold til at forhindre, at vi bliver ramt af cyberangreb, offentlige myndigheder, private virksomheder osv., det går rigtig godt hånd i hånd med det, som FE i øvrigt laver, nemlig at lave efterretningsvirksomhed. Den efterretningsvirksomhed, vi laver i forhold til cybertruslen, den kan vi nyttiggøre i forhold til den der mere defensive rolle, vi har med, omkring at forsvare Danmark mod indkommende cyberangreb.
I har fået sådan nogle unge hackertyper i en samtid?
Ja, det har vi også i den forbindelse. Sådan nogle havde vi altså også i forvejen, fordi at vi bruger jo også, han har sagt, vi er jo det en all source efterretningstjeneste, og det vil sige, at vi kan benytte os af alle mulige indhentningsformer. Så udover at vi har mere traditionelle som spionlignende typer, så laver vi også det, der hedder signalindhentning. Altså vi indhenter kommunikation, og vi kan også indhente fra computernetværk osv. Og det betyder jo, at man skal bruge sådan nogle kompetencer, altså hackerkompetencer. Og sådan noget har vi lavet, så længe det var relevant. Så det er ikke nyt for os at have den, kan man sige, medarbejderprofil i tjenesten.
Det nye, kan man sige, det er, at cyber er kommet ind under et domæne nu inden for NATO og sådan noget. Det har vel også en påvirkning på den måde, jeg arbejder på?
Ja, det er så lidt en tredje dimension i virkeligheden, for det er rigtigt, at det også er kommet ind som, kan man sige, militært domæne i NATO-regi. Og der har man også i Danmark for år siden besluttet, at Danmark skulle have en militær, det der hedder CNO-kapacitet, Computer Network Operations. Og det er sådan noget lidt andet i virkeligheden. Det er heller ikke altså, klassisk efterretningsvirksomhed. Men fordi igen vi har de kompetencer, vi har, så er det FE, der har fået til opgave at opbygge den kapacitet. Hvis det er, den skal benyttes i en militær konflikt, så vil det være på forsvarschefens ansvar. Men vi opstiller og vedligeholder kapaciteten, fordi vi har de kompetencer, vi har.
Så det er, der står, I skal stå for angreb, men det er forsvarschefen, der skal sige, det skal I.
Der skal sige, det er på hans ansvar, vil jeg sige. Ja.
Det, der sker rundt omkring i verden i øjeblikket, det er, at der er i hvert fald sådan et sted som England, som er nogen, som man jo også har i det efterretningsvæsen, men de er ude og snakke om, at sådan noget som kryptering, det er noget skidt, altså at borgerne render rundt og krypterer deres ting, og også, så kan terroristerne også gøre det, og det vil sige, at man kan ikke få adgang til informationer. Og der har i hvert fald været krav fra blandt andet Theresa Mays administration om, at man gerne vil have åbnet op for de her ting, der skal være en bagdør i. Hvordan forholder I FE til sådan noget?
Altså det er jo faktum, at der er masser af kommunikationsværktøjer, som er krypteret, og som er svært krypteret, og som blandt andet terroristerne benytter sig af, og som gør det svært at få adgang til den kommunikation, de har. Det er en udfordring, som vi... Det, jeg vil sige, det er simpelthen en rammevilkår for en efterretningstjeneste som vores at arbejde med det. Og det er samtidig rigtig vanskeligt, Det er ikke altid uladsiggørligt, men det indeholder nogle udfordringer. Jeg tror, det har lange udsigter at få en regulering af det her område på en måde, så at man i alle tilfælde, når man udvikler systemer, skal efterlade bagdør, så myndighederne kan få adgang til osv. Det tror jeg har lange udsigter.
På nogle andre måder, kan man sige, også i forhold til finansielle produkter, som har givet en masse bøvl og blad.
Præcis.
Men et andet emne, som jeg ønsker lige at nævne, det er, at der har været nogle af jeres søsterorganisationer i blandt andet USA, de har haft nogle store problemer med folk, der pludselig går ud derfra og tager en masse filer med sig, og så bosætter de sig i Moskva bagefter, og så har de lagt dem her ud, og så får man en frygtelig ballade ud af det. Derudover så har man sådan nogle som de her shadow brokers, for eksempel, som der er en hackergruppe, som har lagt en masse NSA-værktøjer ud, som pludselig også ligger og flyder rundt. Det er pludselig blevet nogle nye vilkår i efterretningstjenester. Det er sådan noget, man skal holde øje med. Hvordan håndterer I det i Forsvars efterretningstjeneste?
Ja, altså, der, man kan sige to ting i hvert fald til det. Man kan sige, at særlig altså Snowden-sagen, kan man sige, med den eksponering, der kom i kølvandet på det, omkring nogle værktøjer, efterretningsmæssige værktøjer. Det, der så vi nærmest en til en reaktion fra terroristernes side i forhold til at begynde at anvende svært krypterede kommunikationsværktøjer. Og det var de nok begyndt på et eller andet tidspunkt alligevel. De er jo ikke dumme, men der var en meget nær sammenhæng. Så på den måde har det sådan set forringet efterretningstjenestens muligheder for også at få adgang til terroristernes kommunikation, altså at forhindre terror. Det er den ene ting. Den anden ting, hvordan vi så, han har sagt, arbejder som efterretningstjeneste, for ikke at komme i en tilsvarende situation. Man skal jo aldrig sige aldrig, og det vil også kunne forekomme, men vi har meget dedikerede medarbejdere i FE, meget, meget, meget loyale, meget opmærksom på, hvad det er for en ansvar, de har, også i forhold til Danmark, Danmarks sikkerhed. Så jeg føler mig sådan set godt tilpas med vores medarbejdere, hvilket selvfølgelig ikke er det samme som at sige, at det ikke vil, eller garanterer, at det ikke vil kunne forekomme i en dansk sammenhæng.
Jeg arbejder jo faktisk indirekte med sådan en organisation som Forsvars Efterretningstjeneste, så arbejder jeg jo i virkeligheden med et begreb, der er lidt svært at have med at gøre. Jeg arbejder for fædrelandet jo, og for en nationalstat, den her form. Det bliver vel også stedsligt vanskeligere i en mere sådan globaliseret verden?
Ja, det er jeg faktisk ikke sikker på. Altså, jeg synes næsten, at man kan sige, at vi oplever lidt det modsatte, også når vi rekrutterer folk, som jo også med det arbejdsmarked, der er. Og det er jo godt, at det går godt med det. Men det gør også, at vi selvfølgelig også skal kæmpe for at få de bedste hoveder til FE. Men der kan vi se, at selvom vi måske ikke altid kan betale lige så meget som det private erhvervsliv, så er der stadigvæk altså rigtig mange, der gerne vil arbejde for nogle gode og fornuftige værdier omkring os og beskytte Danmark osv. Og det er jo særligt på det teknologiske område, at der er meget, meget hård konkurrence om talenterne. Men vi kan se det også hos de unge mennesker. Det betyder rent faktisk noget. Visionen, sagen, det arbejde for Danmark, selvfølgelig også kombineret med, at de så får lov til at arbejde med noget altså virkelig high-end udstyr. Så hvis man er fagligt entusiastisk, hvad de er og skal være, så er det pokkers interessant for dem at arbejde hos os.
Noget af det, som borgerne, når oven på det der Snowden-ballade, så kom der utrolig meget opmærksomhed omkring blandt borgere og sådan noget, siger, gud, vi bliver overvåget hele tiden. Og efterretningstjenesten, de kigger ned i vores Facebook-sider, de kigger på vores Google-søger, de kigger på stort set alt, hvad vi laver, lige snart vi er på internettet. Det her med masseovervågning, hvordan, altså jeg går ud fra næsten inden for din branche, der skal du næsten sige, at det er en god ting, eller hvordan?
Nej, ikke sådan en til en sige det, men altså, for det første er det vigtigt for mig at få sagt, at vi jo er en udenrigs efterretningstjeneste. Det vil sige, at vi indhenter ikke mod Danmark eller danskere. Vi indhenter mod udlandet og forhold i udlandet. Vi kan godt indhente mod danskere, som opholder sig i udlandet, hvis de udgør en fare for Danmark. Det har vi fået hjemmel til. Det kræver så, at vi får en kendelse af en domstol osv. Så det er reguleret. Så det er den ene ting, jeg vil sige til det. Det andet er, at i forhold til det her, de her forestillinger om masseovervågning, så har vi har jo... Vi, ikke nogen, så er vi heller ikke større. Vi er også nødt til at økonomisere med ressourcerne, så vi kan ikke bruge al vores tid på masseovervåge gud og hver mand. Vi er nødt til at være selektive også i vores tilgang til indhentning og oplysninger. Så allerede, kan man sige, en ressourcetilgang til det her, fører til, at man skal altså ikke være bekymret som ganske almindelige borgere for at blive masseovervåget af efterretningstjenester.
Det er simpelthen ikke råd til.
Nej. Og jeg har ikke noget ønske om det. For hvad skal vi bruge det til? Vi er optaget af trusler, og der hvor der er med trusler, der måtte begynde at materialisere sig i forhold til Danmark. Og der er en hel del at lave. Det er et meget komplekst trusselsbillede de her år her. Og det i forhold til vores tre hovedprioriteter, som jo altså er stadigvæk er terrorområdet, og det er Rusland, og så er det, og det er cyberområdet. Det er de tre hovedprioriteter, vi beskæftiger os med.
Ja, det sidste, der er gået 50 år med den her efterretningstjeneste. Hvor lang tid tror I, bliver med at være?
Jamen, jeg tror også, der er i det FI om 50 år. Vi overlever nok ikke til at kunne se det, men det, jeg føler mig rimelig overbevist om, at der også fremover, og sådan set altid fremover, vil være brug for efterretningsvirksomhed. Grundlæggende efterretningsvirksomhed i virkeligheden også jo et værktøj, som man kan bruge til at sikre, at der ikke opstår konflikt. Fordi hvis man kender modstandernes intentioner, så kan man også bedre, kan man sige, handle på en måde, så man undgår, at tingene bliver optrappet. Så jeg har den, kan man sige, tilgang til efterretningsvirksomhed, at det i virkeligheden er konfliktforebyggende i bund og grund, og derfor værd at investere i.
Aflytning siger i hvert fald tillykke, og mange tak til Lars Findsen, fordi du gad at stille op til interview.
Ja, tak.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Og det var altså Lars Findsen, der sluttede vores reportage fra Forsvarets Efterretningstjenestes 50-års jubilæum.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Der er lidt tid tilbage til nogle nyheder. Den første, den handler om Google, eller rettere Googles styresystem til den smartphone, der er flest af her i verden. Det er Android-telefonerne. Det er Google, der har lavet styresystemet til de her telefoner, og de sidste 11 måneder, der har de så brugt deres system til at samle lokalisationsdata på alle dem, der bruger telefonerne, også dem, der troede, de havde slået det fra i selve telefonen.
This is Twit.
Are we worried that Google is collecting Android users' locations even when location services are disabled? They say they're going to stop it, by the way.
So this is an error. This is where I'm like, you know, guys, as we connect things to the internet, we have to actually think about what those things do, the data they collect, and what happens to it. I mean, Google's response to this was basically like, yeah, we were trying something out. We didn't realize it. Okay, we'll stop. So, like...
In January of this year, says Google, we began using cell ID codes as the code from the tower as an additional signal to further improve the speed and performance of message delivery. However, we never incorporated cell ID into our network sync system, so that data was immediately discarded and we updated it to no longer request cell ID. But for a few months, they were, from the beginning of the year, collecting where your cell tower, near a cell tower was, even if location services were turned off.
Google har, som en anden efterretningstjeneste, benyttet sig af det, der hedder telemastriangulering, hvor en komponent i styresystemet, der er uden for brugerkontrol, sender oplysninger om de master, telefonen har koblet sig op på. Og så sender de oplysningerne tilbage til Google, og da Google kender placeringen af masterne, så kan de regne sig frem til, hvor du var og hvornår, det skriver netmediet Quartz. Der er pt. Ingen mulighed for at slå det her fra. Det ligger som sagt inde i selve styresystemet. Google har selv udtalt, at det er en undersøgelse af, om de her data fra telemasterne kunne bruges til at gøre leveringen af beskeder endnu hurtigere, end det var før, hvad det så end betyder. Og hvis du nu sidder og siger, det er da for galt, det må de da ikke, så skulle du måske læse lidt op på den disclaimer, du accepterer, når du bruger en Android-telefon. Der står nemlig, at når du bruger Google Services, så må vi gerne samle og behandle oplysninger om din position. Siden afsløringen, der har Google dog lovet igen, at det ikke sker mere fra og med december.
I mean, I think if you say you're not collecting location service or location data, and right, you actually are.
I sidste uge fik jeg råd mod i noget værre ballade i slutningen af programmet. Jeg talte om websiden autonomousweapons.org, der er en del af en kampagne, der vil gøre opmærksom på risikoen ved at lave lidt for smarte våben, der tager deres egne beslutninger, blandt andet om at skyde eller lade være, og der snakker vi altså om at skyde mennesker. Teknikken bag det her, den er allerede under udvikling i stor stil, og sandsynligvis så bliver den meget, meget svær at stoppe. Her er en stump fra en video fra den side, hvor man snakker om det her, hvor folkene bag demonstrerer, hvordan en fremtidig brug af masser af små droner med en lille indbygget sprængladning kan komme til at fungere.
Your kids probably have one of these, right?
Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people, people do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts.
This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast.
Det her, det var fiktion. Det var et bud på, hvordan man kunne lave en selvtænkende drone, en slagterrobot med den teknologi, der allerede findes, en kombination af kunstig intelligens, ansigtsgenkendelse og 3 gram sprængstof. Til sidst, der hørte vi professor datalog Stuart Russell fra Berkeley University, der mener, at vi simpelthen er nødt til at forbyde AI-drevne våben at slå nogen ihjel, ellers så går det galt. Bag kampagnen mod de her smarte, selvtænkende våben, der står blandt andet Human Rights Watch. Vi lægger et link op til hele videoen på vores Facebook-side og på aflyttet.dk.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom. Au, den kører rigtig. Ding, 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 ding. Ding, ding.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknik stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi holder øje med hinanden og gemmer os for os selv i den skygge, som vi kaster som et tæppe eller en faldskærm, og vi falder nedad. Langsomt falder vi alle sammen. Ved siden af hinanden falder vi, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.